Rangi mā tāmua te pai whakarai o Aotearoa 2023. Kua whiwhi a ahorangi rangi a Nehu mā tāmua no Tūhoi ki te tohu te pau whakarai o Aotearoa mo tana hāpai i te kaupapa o Matariki. Ka whakanui ngā tohu pau kōhure o Aotearoa i ngā tāngata e mahi ana i a rātau mahi hei pāinga mo Aotearoa whānui. Mā āna mahi rangahau e hāpai nei i te tuku i ngā kōrō mō Matariki ki te iwi. I ēnei mahi āna, ko puta mai tana pukapuka Matariki, te whetū tapu o te tau. I whakaputaina rā i te reo Māori me te reo Pākehā. Ko puta mai hoki tana hōtaka ipurangi me tana whārangi pai pāpāho pāpori, ā katoa ēnei ka kawe i o tātou mātauranga e pā ana ki te ao Māori ki Tua. Ko oho katoa ngā taupori o te motu me ngā taupori o tā wāhi i ona mātauranga e pā ana ki te tātai arorangi. Ko rangi mā tāmua te Māori tuatahi i whakawhiwhia ki te puiaki whakapāpūtaiao a te pirimia. Ka noho hoki āia hei hoa mo te apārangi. I whakaingoa hoki ia hei kaiwhiwhi i ngā tohu a te kīngi i te tau 2023, ka amutu i ko paua arangi mā tāmua hei Officer of the New Zealand Order of Merit mo āna mahi tātai arorangi. He mema hoki arangi mā tāmua no tētahi rōpū e whakaora ana i ngā mātauranga tātai arorangi taketake. Ā e hāngai ana tēnei mahi ki te tūkanga pūrenga iho matua. Kāre tuatū i a rangi ānehu mā tāmua mo te mātauranga Matariki.